Zabur 20-sano. Ijrochilar rahbariga. Dovud sanosi. Ey egam, sening qudrating tufayli shoh quvonadi. Sen bergan zafarlardan u naqadar lazzatlanar. Ko'nglidagi istaklarini ro'yobga chiqarding. Uning tilaklarini rad qilmading. Ulug' barakani unga ato qilding. Uning boshiga sof oltin toj kiygizding. Sendan umr so'raganda umr berding. Uzoq hamda boqiy umr baxsh etding. Shohning shuhrati sen bergan zafarlar tufayli ulug'dir. Unga dabdaba, ulug'vorlik ato qilgan sensan. Sen to abad unga baraka berasan. Unga juda yaqin bo'lib, uni shodlikka to'ldirasan. Egamizga shohimiz umid bog'laydi. Xudoyi taoloning sodiq sevgisi tufayli u hech qachon qoqilmaydi. Ey shohimiz, qo'ling barcha dushmanlaringni mag'lub qiladi. Ha, o'ng qo'ling sendan nafratlanganlarni mag'lub qiladi. Sen zohir bo'lganing zamon qizigan tandirday ularni yondirasan. Egamiz o'z g'azabi bilan ularni yutib yuboradi. Alanga ularni yondirib tashlaydi. Ey shohimiz, ularning naslini yer yuzidan qirib tashlaysan. Zurriyotini insoniyat orasidan yo'qotasan. Dushmanlaring senga qarshi yomonlikni reja qilsalar, ular senga qarshi fitna qo'zg'asalar, hech narsaga erisha olmaydilar. Kamoningdan ularga o'qlar otasan, ortiga qochishga majbur qilasan. O'z qudrating tufayli yuksalaver, ey egam, qudratingni kuylab, hamdu sano aytamiz.